olemme tämän kuvannut mieleemme ja katsomme sitä vähän tarkemmin. Nimittäin nyt on kai asia näin, että ei tarvitse todistaa, että on olemassa niin sanottuja somaattisia sairauksia, ruumiillisia sairauksia. Ja ainoa, mikä siihen voi lisätä, on se, että ei ole koskaan vain ruumiillinen sairaus. Ei koskaan. Mutta kaikki, mitä meidän kehossamme tapahtuu, sehän heijastuu sekä meidän hengelliseen elämään, että meidän henkiseen elämään, psyykeeseemme. Ja sitten korostan sitä, että ihminen on siis kokonaisvaltainen, jakamaton kokonaisuus, jossa nämä, kun me puhumme keho, psyyke ja henki oikeastaan eräässä mielessä, ovat niitä ulottuvuuksia, joita joudumme käyttämään, jotta me pystyisimme hänet jotakuinkin täydellisesti kuvaamaan. Ne ovat aina yhteistyössä. Ihminen siis on siis tällä tavalla, mutta siis jokainen solu meissä myöskin on rakennettu juuri samalla tavalla. Ja se merkitsee sitä, että jos sinä kysyt minulta, missä se psyyke sitten asustaa, minä vastaan, se asuu 65 biljoonassa solussaan. Ja jos sinä kysyt, missä henki meissä liikkuu, niin vastaus on sama. Ja tämä merkitsee sitä, että me siis alun perin koko ihminen ei koskaan ole pelkkä materiaalinen, siis aineellinen koostumus. Hän on alusta alkaen, siis hänet on luotu jumalalliseksi, Jumalan kuvaksi. Ja se merkitsee sitä, että hän ei tätä minuutta löydä, niin hän on jatkuvasti eksyksissä. Ja hyvin paljon sairauksista johtuvat juuri siitä, että hän on eksyksissä. Mutta mennään sitten katsomaan tätä psyykettä vähän lähemmin. Siinä on kysymys siis tahdon ja ajatuksen ja emotionaalisesta elämästä. Hän on siis olento, jossa on tahtoa, ajatusta, emotiota, eli tunnetta. Ja nyt, kun sitten tutkitaan esimerkiksi juuri ihmisen poikkeustilaa, hänen sairauksiansa, niin mehän törmäämme juuri tähän sielun elämään, ja siinä hän ovat sitten psykiatria, psykologia, psykoterapia, kaikki ovat liikkuvat tällä alueella, kukin oman viisautensa mukaan tietysti. Mutta minä yritän nyt kertoa muutaman tapauksen tässä, jossa näemme tämän, miten se toimii. Ja Helsingin klinikoilla Unionin kadulla makaa nuori mies. Hän on ortodoksi, noin 36-35 vuotta vanha. Hänellä on verta vuotava paksusuoli ja mitkään lääkkeet eivät ole tehonneet. Se vaan vuotaa. Eräänä päivänä nuori lääkäri näkee minut siinä pihalla ja sitten hän tulee ulos ja kuulee, että meillä on tällainen potilas täältä, nyt sinä saat tulla yrittämään. Ja missään mielessä hän sanoi, en tiedä. Siinä on paljon mahdollisuuksia. Minä en käy niitä nyt erittelemään. Minä kävin vain keskustelemaan tämän hyvin nöyrästi, läksin työhön keskustelemaan tämän nuoren miehen kanssa, kuuntelemaan. Ja tässä on ensimmäinen asia, jota minä nyt korostaisin, se, että kaikessa terapiassa, kaikessa sielunhoitotyössä, kaikessa julistuksessa tämä kuunteleminen on A ja O. Se ihmisen syvin pyrkimys on tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Eli monet ihmiset menevät sitten tekemään itsemurhaa siitä syystä, että heistä tuntuu, että kenenkään puolen ei voi kääntyä. Kukaan ei ymmärrä, mitä minä sanon. Kukaan ei haluakaan paneutua minun ongelmiini.
Minä olen heitetty yksin tähän kylmään maailmaan. Ja tässä kylmässä maailmassa minä sitten menehdyn ja näin. Näin ei saisi olla. Ja varsinkin Jumalan seurakunnassa ei saisi olla näin. Ja Jumalan seurakunnassa oikeastaan jokainen jäsen olisi, on kutsuttu sielunhoitajaksi. Ja tässä mielessä minä olen lähtenytkin sitten seurakunnissa pitämään niin sanottu maallikko-sielunhoitokursseja, joihin on kerääntynyt hyvin paljon ihmisiä, joka on minua ilahuttanut suuresti. Jokainen ihminen, joka viitsii seurata Kristusta, voi oppia kuuntelemaan, sikäli kun ei ole kuuroa. Ja kuurokin ihminen voi oppia kuuntelemaan, hänkin, jos hän viitsii lähteä lukemaan, mitä huulilta sanomaan. Ja tässä ei ole mitään verukkeita, vaan voi vedota. Hän voi siis kuunnella. No niin, minä kuuntelen häntä 3 viikkoa tätä miestä. Ja huomataankin sitten, että hän tosin oli kyllä ruumiillisesti 36-vuotias, sielullisesti ehkä jotain 3-4-5-vuotias. Napanuora äitiin ei koskaan ollut katkennut. Ja tässä kuulkaa hyvät äidit, hankkikaa teille suuret lampaan sakset ja leikatkaa nämä napanuorat poikki. Siis muuten nimittäin te teette tällä lapsella niin sanomatonta vahinkoa, jos olette päästä häntä vapaaksi. Ja siinä on, nimittäin monet äidit luulevat, että he omistavat tämän lapsensa. He luulevat myöskin, että jolleivät nyt jatka sitä hemmottelemista, jota he tekevät, sitä palvelemista, mitä tekevät, niin silloin kaikki on hukassa. Minä yritän muistaa toisen tapauksen tässä, minä puhun tämän loppuun ensin. No niin, nostettiin tämä konflikti sitten tietoisuuteen. Hän näkee, että hän ei ole uskaltanut miehistyä. Ja tässä onkin meidän aikamme aivan suuri puutos. Eräs englantilainen kirjailija Leanna Payne on jopa kirjoittanut hyvin etevän tutkielman, jonka nimi on Crisis in Masculinity. Miehuuden puute, kriisi miehuudessa. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, josta meidän pitää myöskin puhua. Nyt tulee mun päälle niin paljon asioita yhtä aikaa, että minä en tiedä, mistä mä lähtisin sitten liikkeelle. Joka tapauksessa hän huomaa sen, että hän ei ole irti äidistä. Ja me keskustelemme tästä, yritämme todellakin valottaa sitä, että hän on tehtävä päätös nyt itsenäistyä ja lähteä äidin helmasta. 3 viikon keskustelun jälkeen niin tämä paksusuoli ei enää vuoda vertaa. Ja hän lääkkeet rupeavat tepsimään ja hän lähtee sitten sieltä pikkuhiljaa kotiin. Mitä sitten seurasi siellä lääkäreiden kokouksessa, minä en viitsi teille kertoa, se ei ole heille ollenkaan imartelevaa. No niin, mutta sitten mennään Ruotsiin, kun tuli kysymys tästä asiasta. Siellä olen siellä myöskin erään helluntaiseurakunnan tällaista sarjaa pitämässä, jossain Pohjois-Ruotsissa. Tulee mies juuri vähän samassa iässä, ehkä hieman vanhempia, tulee minun puheelleni. Ja huomataan yhtäkkiä, että hän on kiinni siinä juuri äidissään aivan tällä tavalla. Siinä minä sitten päätin käyttää todellakin mielikuvitusta. Sanoin, että kuule, vedetään nyt sen napanuora oikein näkyviin tuossa. Istu tuon vedessä, vedetään näkyviin. Ota ne lampaan sakset ja sitten niin sopii sen poikki. Näin me tehdään. Niin sitten minun piti mennä luentoa pitämään taas samalla tavalla, kun minä tässä seison. Hän jää sinne minun huoneeseen ja me odotan tietysti, että hän sieltä hiipii pikkuhiljaa pois. Luennon jälkeen menen sinne lepäämään, mutta hän nukkuukin minun vuoteessani, se mies. Niin minä sanoin, että mitäs nyt? No ymmärrät hän nyt toki, että minun oli hyvä levätä ensimmäistä kertaa vapaana miehenä. Niin. Kannattaa taputtaa todellakin. Se oli todellakin. No sitten mennään vielä. Minä olen risteilyllä muistaakseni. Oli se Saksan, Ruotsin, mä en jaksa muistaa enää, se ei ole tärkeää ollenkaan. Se mikä on tärkeää on vain, että siellä tulee yksi aviopari ja esittää, että heidän pojalla on ongelmia. Ja pyytävät siis keskusteluaikaa. Kun sitten se keskustelun aika tulee, niin se poika ei tukkaa yksi, vaikka hän on aikuinen. Siellä tulee, hän tulee äidin taluttamana. Muistan myöskin nämä toisen tapauksen, jossa tulivat Ruotsista siis juuri myöskin akateemisen loppututkinnon suorittunut mies tulee kuitenkin ja hän tulee myöskin pyytämään apua. Kun tulee vastannut aika, niin sieltä tuleekin äiti eikä se poika. No, hyvä ihme, mitäs nyt? Joo, sanoi se äiti, minä tulin vaan kertomaan teille, miten minun poikaani pitää hoitaa. Ja minä ajattelin, miksi et hoitanut häntä Ruotsissa sitten, miksi tulet tänne hoitaa? Minä siis kertomaan sitä. Mutta samanaikaisesti tietysti tämä äiti auttoi minua siis saamaan oikean diagnoosin. Se oli helppo tehtävä tämän jälkeen. Hän oli siis hemmotellut tämän pojan piloille tyystin. Tehnyt hänestä siis vastuuttoman pienen nulikan niin maisteri kuin olikin. Ajattelisi mikä sääli. Mikä hirvittävä sääli. Tällaista. No niin, mennään sitten sen toisen pojan luokse. Äiti tulee siihen ja minä vähän hämmästelen. Sanoin, että minä olin odottanut sitä poikaa yksin. Tulee kyllä aika vielä, jolloin ei näitä johtoja enää tarvita kylläkään. No niin, kuuluu vielä. Ja keskustella vähän aikaa. Sitten me keskustelimme sen pojan kanssa ja väläytin tätä tilannetta samalla tavalla. Poikasin, kyllä minä sen ymmärrän, hän sanoi, kyllä minä sen oikein hyvin ymmärrän. Mutta ymmärräthän sinä, jos minulla on noin ihana orja kuin tuo äiti tuossa, niin hänestä nyt hevin vaan luovutaan. Ajatella siis, hän on valmis tuhoamaan elämänsä, jotta se orja säilyisi hänen tuota palveluksessaan. Hän ei halua miehistyä. Tämä on meidän kulttuurimme suuri, suuri vaikeus ja puutos tänä päivänä. Nimittäin, me voimme tehdä tästä vähän teologiaakin, mutta ennen sitä, niin mä sain tuota tässä tyttäreltäni kirjan anoreksiasta. Sinä tiedät, kun ihminen sitten näännyttää itseään kuoliaksi syömättä. Laihduttaa itseään siis patologisella tavallaan. Ja siinä tämä kirjoittaja Steven Kroon, muistaakseni nimeltä, juuri korostaa, että kaikessa hoidossa, varsinkin terapiassa, niin täytyy olla kaksi puolta. Hän puhuu ruotsiksi, hän sanoo sen omvårdande auktoritativ metod. Ja tämä on minusta erittäin ihana asia, eli hoitava, siis arvovaltainen metodi, autoritatiivinen metodi. Nyt me olemme olleet niin peloissamme, kaikki auktoriteettihan oli tallattava jalkoihin. Tässä ei siis ole sitä siedetty, ei ole haluttu. Ja tässä ovat sitten kristityt myöskin monet menneet sitten mukaan, sortuneet juoksemaan samassa laumassa. Evankeliumi. Siitä on tullut hempeämielinen hyssytys. Ja kaikkea pitää ymmärtää. Kaikissa pitää olla samaa mieltä. Kaikissa pitää olla pumpulia välin, ettei mikään sana vaan sattuisi sinne eikä tänne. Evankeliumi on juuri tällainen, siis aivan tällaisen untuva tyynyn päällä lepäämistä. Mutta sitä se ei ole Raamatussa. Raamatussa kerrotaan, että on kysymys evankeliumista ja Jumalan pyhästä laista ja vihasta. Ja ilman Jumalan lakia ei synny mitään terapiaa, ei pelastusta eikä myöskään parantumista. Tämä on asia. Ja tässä juuri miehet ovat pettäneet sikäli, että he ovat siis jättäneet koko homman naisille, jotka sitten ovat saaneet sitten hempeämielisyydessään sortua tällaisen hyssyttelyyn. Sen sijaan, että me huomaisimme, että meidän on noustava inhimilliseen arvokkuuteemme siten, että me pystymme yhdistämään miehisen jumalallisen lujuuden Kristuksen rakkauteen. Nämä kaksi yhdessä vasta vaikuttavat sen paranemiseen. Ja tässä Leanna Payne on nähnyt sen myöskin aivan selvästi, crisis in masculinity, se, että meillä ei ole ollut sitä isyyttä, jossa on todellinen selkäranka. Tai sitten on ollut vain sellaista isyyttä, joka on pelkkää selkärankaa, se on ollut pelkkää luuta, pelkkää kovuutta, pelkkää uhmailu sitä, mutta ei ole ollut sitä kasvattavaa lämpöä. Tässä se meidän aikamme valtava ristiriita on. Ja tässä meidän haasteemme taas kristikuntana, jos me siis seurakunnassa pystymme kasvattamaan niitä ihmisiä, joilla on äidillinen lempeys ja sitten sitä lujuutta, jota varsinkin miehiltä vaaditaan. Jos me tässä pystymme saamaan nämä kaksi yhteen, niin silloin meillä onkin paras lääke, mitä olla saattaa. Tämän minä olen oppinut todellakin aikani siis varrella. Ja siinä on myöskin se, että monet sitten sairaat myöskin haluavat manipuloida sen siis sielunhoitajansa niin, ettei hän mitään lujuutta käyttäisi. Hän olisi juuri tämä orjamainen palvelija, joka hyssyttelee, joka palvelee, joka on niin lempeä, joka ymmärtää kaiken ja niin poispäin, mutta jolla ei ole selkärankaa, eikä ole kykyä osoittaa hänelle nousun tietä, jossa ihminen todellakin muuttuu sellaiseksi ihmiseksi, jolla on itsekunnioitusta. Sillä se, mitä ihminen tässä pyytää, tätä tällaista hemmottelua, se vie lopulta siihen, että kukaan ei kunnioita ketään. Puhutaan tosin kyllä kristillisestä rakkaudesta, mutta se tarkoitetaan jotain muuta. Se ei ole sitä. No niin, mennään jatketaan sitten ja kuunnellaan. Voiko ruumiillinen tauti todellakin syntyä hengessä? Henkisestä tekijästä. Mennään Ruskeasuon klinikoilla Helsingissä. Siellä makaa nainen, jotain 50-60 vuotta vanha kenties. Minä olen juuri astumassa Töölön kirkon saarnastuoliin, kun tämä hakija tuossa taskussa rupesi piipittämään. Menin puhelimen kahvaan, kysyin, että onko tämä kiireellinen tapaus. Ei tässä ole nyt hengenhätää, voitte pitää sen saarnan ja tulette sitten, vastattiin. Ja näin minä tein. Ja kun tulin sinne huoneeseen, niin hän makaa siinä sängyssä ja heittelehti laidasta laitaan. Tuskan hiki otsallansa, aivan toivottomana, ahdistettuna, hyvin säälittävässä tilassa. Ja minä sitten tulen huoneeseen ja kuulen, niin minä kuulen, että hän hokee, mitä mä tekisin. Ja minä ajattelin, hyvänen aika. Täällä ovat etevimmät lääkärit tehneet kaikki, mitä tehdä voidaan. Mitäs minä voisin lisää keksiä vielä? Joskus minä saan ikään kuin tuollaisen langattoman puhelun tuolta ylhäältä. Ja tässä tämä ääni tulee ja sanoo, Erik, et sä kuule, mitä hän sanoo. Ja sanoo, kuulenhan minä. Hän sanoo, että mitä minä tekisin. Et sä ymmärrä, sanoo ääni tiukkaan ääneen. Aha. Nyt hän edellyttää siis, että minun pitää ymmärtää. Ja tällaisessa tilanteessa täytyy siis mieleensä nostaa jokin mahdollinen ratkaisu. Sitä ei voi paiskata sen toisen naamaan suoraan, sillä se saattaa olla väärä. Ja se on pahinta, mitä me voimme tehdä, jos meillä on väärä tulkinta, lyömme sitä sillä ihmistä kasvoihin. Ja emmekä ymmärrä, että me silloin häntä haavoitamme. Näin me kristittynä hyvin monta kertaa kyllä teemme. Meille tulee yksi ajatus, yksi hyvä selitys, tämähän sopii tähän ja sillä me sitten lähdemme huitaisemaan sitä toista, lyömään häntä. Ja siis onkin näin, että ei ole ollenkaan kysymys siitä asiasta, joka meidän mieleemme on noussut. Tässä täytyy kuunnella nöyrästi ja varmistua siitä, että meidän ajatuksemme on oikea. Siitä syystä minä myöskään kertomaan hänelle, mitä minä ajattelin, minä kävin testaamaan omaa teoriaani. Minä sanoin, että kuule, että kerropas vähän elämästäsi. Muistatko, kuinka paljon sinä olet istunut äitisi sylissä? En muista koskaan istuneeni. Entä isän? Ei sitäkään. Onko kukaan ollut sinulle ystävällinen ja tehnyt sinulle palveluksia odottamatta maksua tai vastapalvelua? En mä sellaistakaan muista. No, tämä vahvistaa minun ajatukseni. Ja siitä syystä mä kysyn, että olisiko se niin, että kun sinä kysyt, mitä minä tekisin, niin sinä olet peräämässä sellaista tekoa, joka olisi niin hurskas, että se pakottaisi Jumalaa sinua kuulemaan tämän hurskauden takia. Kyllä, näin se on, sanoo. Näin se on. Näin toimii ja kokee ihminen lain alla. Lakihenkisen uskonnon alla. Siinä hänen omatuntonsa on muuttunut neurotisoivaksi yliminäksi. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Minä en ole esittämään tässä, mutta voisin neuvoa, että jos sinä löydät sellaisessa minun kirjaani, kun anna hermosi levätä, niin sieltä löytyy paljon asiaa, joka liittyy tähän. No niin, sinä siis etsit tätä tekoa. Minä sanon, että kuule, siinä tapauksessa minulla on sinulle oikein hyvä sanoma. Minä käytin vähän huolimatonta kieltä. Minä sanoin, että oli nuori heppu, joka pari tuhatta vuotta sitten sen jo suoritti. Ja etkä sinä pysty sitä parantamaan. Se on valmis. Ja sitten heti suoraan minä sanoin hänelle näin, että kuule, minä julistan sinulle kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä. Mitään sanoin. Minä en ole koskaan kuullut niin valtavaa reaktiota synnin päästöön kuin silloin. Minä toistin sen, sanoin, että kuule, minä olen julistanut sinulle kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä. Onko se totta, hän sanoi. Minä tartuin hänen käteensä lujalla otteen ja sanoin, tunnetko tämän otteen? Kyllä. Minun sanani ovat vielä vahvemmat kuin tämä ote. Sinä voit luottaa siihen, mitä minä sanon. Jumala on Kristuksen tähden sinua jo anteeksi antanut. Ja sitä vielä sen lisäksi, kuule. Hän rakasti sinua jo ennen kuin sinä sikisit äitisi kohdussa. Hän on rakastanut sinua koko elämäsi ajan, joka hetki. Ja odottanut vain, että sinä löytäisit sen tien, jossa sinä voit avautua sille ja ottamaan sitä vastaan. Ja tässä voi olla sanomaa sinullekin tänä iltana täällä. Sinua Jumala rakasti jo ennen kuin sinä sikisit äitisi kohdussa. Hänen rakkautensa on etsinyt sinua joka hetki, joka päivä, hamaan tähän päivään saakka. Ja vaikka olisit sen kokenutkin, niin kuule, siellä on lisää. Et sinä ole koko Jumalan rakkautta vielä kokenut. Et ole. Muistan, kun me matkustettiin Hauhoon täältä Hämeenlinnasta aikana, niin vieressäni istui tohtori Sigfrid Sirenius, settlementtiliikkeen perustaja. Keskusteltiin siinä, yhtäkkiä tarttuu minun käsivarteen ja sanoi, kuule Erik, ei kukaan vielä ole ammentanut evankeliumia pohjaan asti. Aamen. Näin se on. Siellä on lisää vapautusta, lisää voimaa, lisää kehitysapua, siellä on todellakin lisää inhimillisyyttä, siellä on lisää myöskin isällisyyttä, siellä on lisää myöskin Jumalan vakavuutta ja kaikki, mikä tekee elämän mielekkääksi, kun me avaudumme näille mahdollisuuksille. Minä julistin hänelle evankeliumia puolisen tuntia. Panin käteni hänen otsalle ja sanoin, kuule, se tuntuu viileältä. Joo, hän sanoi, kuume läksi just. Ja seuraavana päivänä hän läksi kotiin terveenään. Lain alla ihminen niin vakavasti, että syntyy ruumiillinen tuo tuska ja kuume, jota mikään lääke ei pysty poistamaan. Aspiriini eikä muut tämän lääkkeet, ne eivät pysty antamaan synnit anteeksi. Ne eivät pysty. Ja nyt mä kerron sille yhden tapauksen lisää vielä. On ihminen, ja tässä liittyvät nyt sitten kaikki syyt yhteen rykelmään suurin piirtein. Hän on ahdistunut, hän on epätoivoinen, hänen elämänsä on ajautunut umpikujaan, hän ei tiedä minne jatkaa ollenkaan. Tässä tilanteessa hän sitten kääntyy minun puoleeni ja kertoo näistä ruumillisista vaivoistaan. Hän on käynyt terveysasemassa pitkään, 6 vuotta hän on käynyt siellä. Hänen on syötetty pillereitä ja kun sitten tuska lisääntyi, niin on kerrottu, kyllä siellä voit ottaa niitä lisää, kyllä siellä voit ottaa, kuule voit lisätä 6 päivässäkin, ota lisää nyt vaan. Hänellä on pakkomielisen lisäksi vielä nimittäin, että hän joutuisi tekemään perheellensä jotain pahaa. Kukaan ei ole halunnut kuulla, että tässä on tällainen vaiva, kun tuu pakkomielle. Kukaan ei vakuuttavat, et sinä mitään tee, et sinä mitään. Ota lisää pillereitä. Ota lisää pillereitä. Onko tämä ihmishoitoa? Hyvä vastaus. Se ei ole sitä. Nimittäin kun ihmisen koko persoona on kesantomaana, jos sanoisin kauniisti. Jos koko hänen persoonaansa on jäänyt viljelemättä, jos koko hänen inhimillinen kehityksensä ei koskaan ole tapahtunut, jos hän on jäänyt tuollaiseksi luonnon kappaleeksi, joka vihaa, kostaa, karkaa, pelkää, näkee painajaisia, ei ne pillerit sitä korjaa. Ei ne sitä korjaa. Kun minä olen puhunut näin pitkään, niin monet ihmiset kuulevat minun äänessä sitä, että minä sanon ehdoton kielto käyttää niitä. Minä olen sellaista koskaan sanonut. Niitä pitää käyttää järkevästi, niitä lääkkeitä, mutta ei Jumalana. Ei se lääke ole Jumala, joka parantaa. Se voi auttaa, edesauttaa, mutta siinä tarvitaan jotain lisää, nimittäin inhimillistä apua. No niin, mä keskustelen hänen kanssaan tunnin verran. Hän kertoo ahdistuksestaan, vaivastaan. Siellä on paljon somaattisia oireita. Se on ihmeellistä, kuinka ihminen tuska saattaa nimittäin matkia kaikkia ruumiillisia sairauksia. Ja sitten mä huomaankin, että hyvän aikaan hän elää täydessä sodassa itseänsä vastaan. Sukulaisiansa vastaan, terveysasemaa vastaan, kaikkia vastaan. Sisäisessä, todellisessa sodassa kaikkia vastaan. Mä sanon, että kuulette, että tuossa tilassa on ihme, että sinä olet säilynyt hengissäkään. Sitten hän ihmettelee, mutta voisiko tällaiset sieluiset tekijät sitten aikaan saada tällaista kärsimystä, tällaista ruumiista kärsimystä? Tämä on niitä ihmeellisiä asioita, joita ihmiskunta pohtii, nimittäin, että nämä sielulliset ristiriidat todellakin voisivat saada aivan ruumiillisen ilmaisun muodon. Sitä ei ole ymmärretty. Kun Freud aikanaan tällaista esitti, että sielulliset ristiriidat todellakin aiheuttavat ei vain mielenterveydellisiä häiriöitä, vaan myöskin ruumiillisia, niin häntä pidettiin hulluna. Lääkärit häpesivät, että heidän porukasta oli lähtenyt tällainen hullu. 10 vuotta he tappelivat häntä vastaan. Sen jälkeen huomasivatkin, että hän oli Nero. Ja tämä on suurin piirtein jokaisen Neron kohtalo. Hän on niin paljon aikaansa edellä, että ihmiset eivät uskalla, eivät jaksa ymmärtää, mitä hän opettaa. Sellainen oli esimerkiksi tohtori Semmelweis, joka kollegansa vainoamana sitten lopetti päivänsä mielisairaalassa. Erittäin traaginen tarina. Me keskustellaan nyt tästä. Minä lähdetään todellakin väläyttämään koko tätä sisämaailmaa. Ja hän kertoo minulle vielä sen lisäksi, että hän on kristitty ja hän uskoo Jumalaan. Ja sanon sitten hän asian hyvin yksinkertaisesti. Me ei ole pelkästään, että se olisi pakana. Minä sanoin silloin, jos on ollut niin pitkä matka sinua auttaa. Nyt minä saatoin puhua aivan tuttavallista kieltä, että me molemmat ymmärsimme. Nimittäin on huomioon, että nykypäivänä on paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärrä yhtään mitään enää kristinuskosta. He tietävät vain taloudelliset ennusteet, tilitaseet ja kaikki nämä käsitteet, joista minä en tiedä mitään, taas ne ymmärtävät niitä täysin. Mutta ei yhtään mitään inhimillistä kieltä he eivät enää ymmärrä. Tietokonetta pystyvät käyttämään, mutta ei omaa tunne-elämäänsä. Surkuteltava tilanne, erittäin surkuteltava tilanne. No niin, me keskustellaan ja hän rupeaa oivaltamaan asioita. Rupeaa kertomaan siitä, kuinka hän on ristiriidassa isänsä kanssa, kuinka sisarukset ja hän jo tappelevat ja kaikkea tällaista lisää. Ja me lähdemme sitten yhteiselle kasvun matkalle, jossa lähdemme näitä asioita korjaamaan. Sitten hän kertoo eräänä päivänä, että nyt hän on tehnyt sovintoa isänsä kanssa, ja että sisaret tulivat hänelle vihaiseksi siitä syystä. Niitä vihan aiheita on tässä maailmassa löytyy joka paikasta. Myöskin siitä, että rupeaa tekemään sovintoa jonkun ihmisen kanssa. Se on hyvin ihmeellistä. No niin. Ja sitten me saamme tietää, että hän on että avioero on tapahtunut tässä. En jaksa muistaa kuinka pitkä aika sitten. Tiedän vain, että tässä on sovittamaton ristiriita. Hän sekä vihaa että rakastaa tätä miestä samanaikaisesti. Ja nämä kaksi vastakkaiset tunteet repivät häntä sisäisesti rikkiin. Näin jatketaan näitä asioita. Yksi asia jäi vielä selvittämättä. Miksi tämä pakkomielle? Miksi tuntui siitä, että minun pitäisi tehdä perheelleni pahaa? Asia sitten ilmeni hyvin selväksi, kun oivalsin, että hän haluaisi kostaa miehellensä. Mutta koska ei uskalla tehdä sen suoraan hänelle, niin on parempi tehdä sen lapsille. Ja nyt ymmärrät tällainen miele, että minä haluan kostaa, ja samanaikaisesti minä aiheuttaisin hirvittävää surua itselleni. Ajattelisi, mikä puristus. Mikä hirvittävä puristus. Lisää sörsseliä vaan. 3 pilleriä lisätään, niin kyllä tämä koston halu siitä lähtee, eikö totta? Joo. Myrkytetään tuo ihminen niin täysin reaktiokyvyttömäksi, niin hän on siis täysin terve sitten, eikö totta? Tällaista hulluutta on harjoitettu lääketieteen nimissä. Tämä on eräs mielessä anteeksi antamatonta. Ja sitten samaiset lääkärit saattavat korottaa itsensä jumaliksi, jolta ei edes saa kysyäkään mitään. Minun parhaat ystäväni ovat lääkäreitä. Minun täytyy sanoa se ohi mennä, että ymmärrätte. Minulla ei ole mitään sarvia heitä kohtaan kyljessäni. Mutta vain sitä väärää opetusta, jonka uhriksi he ovat joutuneet, sitä vastaan minä tässä taistelen. On aivan selvää nimittäin, että tässä tarvitaan nyt sellainen jokin tapahtuma, joka selvittää tämän ristiriidan. Ja tässähän on aivan selvää, että anteeksiantamus on se ratkaiseva sana. Päästään sovintoon, annetaan anteeksi. Ja ihme kyllä samanaikaisesti todetaankin, että minäkin saan anteeksi. Minut korotetaan ihmiseksi takaisin siitä alennustilasta, missä minä olen. Tätä korotusta lääkkeet eivät suorita. Ne eivät sitä suorita. Tässä tarvitaan inhimillistä apua. Tässä tarvitaan todellakin ihminen, joka pystyy kuuntelemaan, auttamaan ja jonka sielussa Kristuksen sovitus asuu. Et sinä pysty julistamaan anteeksi antamusta eikä sovitusta, jos ei se ole sinun omassa rinnassasi. Ja siitä syystä niin juuri minun toivoni onkin kristillisen seurakuntaan. Siellähän pitäisi olla ne ihmiset, jotka ovat kokeneet sen, että hän todellakin on nostanut minut likaisesta liejousta ja pannut minun jalkani tukevalle kalliolle. Sieltähän meidän pitäisi löytyä. Ja ymmärrän nyt sitten, että meillä ei ole mitään syytä alemmuuden tunteisiin. Ei pyytää anteeksi sitä, että me olemme kristittyjä, vaan kiittää Jumalaa siitä, että meihin on pantu se henki, josta maailman tulevaisuus riippuu. Meihin on pantu se henki, josta maailman tulevaisuus riippuu. Maailman tulevaisuus riippuu siitä, kuinka seurakunta voi. Kuinka solidaarisuus seurakunnan jäsenten välillä kehittyy. Kuinka he sopeutuvat soluina Kristuksen ruumiiseen. Siitä riippuu maailman tulevaisuus. Ja tämä ei ole tärkeintä. Tärkeintä on se, että Jumalan tahto todellakin toteutuu. Että Jumalan valtakunta todellakin voittaa tilaa. Rukoilemme tätä nyt koko tämän sarjan aikana. Muista kantaa minua esirukouksessa niin, että minä saan ne oikeat esimerkit esille ja sen oikean äänen, sen oikean rakkauden, oikean vakavuudenkin. Mutta tiedessä, että Jumalan henki liikkuu tässäkin nyt ja haluaa ikään kuin, että sinä avartaisit sielusi vastaanottamaan juuri tämän kasvattavan, kypsyttävän hengen, joka voi merkitä sitä, että sinä huomen aamulla heräät terveempänä, kun sinä menet vuoteeseen tänä iltana. Levitä kätesi, minä rukoilen sinun puolestasi nyt. Avara sydämesi. Herra Jeesus, kiitos sinulle, että sinä olet noussut haudastasi. Kiitos Herra sinä, että tulit takaisin pyhänä henkenä. Kiitos Herra, että sinä asut jokaisessa meissä, jotka haluamme sinua vastaanottaa. Kiitos Herra, että sinussa on lääkitys, pelastus ja lääkitys kaikille. Kiitos Herra, että me uskallamme luovuttaa kärsimyksemme, sairautemme, vinoutemme, harhamme, uskallamme sen luovuttaa sinulle tänä iltana. Että sinä saat rakentaa uutta, jälleen uutta ja taas uutta meidän elämäämme. Kiitos ja ylistys sinulle nyt ja iankaikkisesti. Aamen.